Озатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүген 8 апрель, шәршәмбе. Озатлык тапшыруында. Молдовадагы вазгыять. Оппозиция вәкилләре кулга алынган, хакимиятләр күрше илне гаепли. Татарстандагы бердәм Русия фиркасының яшәеше. Мәскәү фиркасы республика яклы хәрәкәт белән хезмәттәшлекне дәвам иттерә. Татарстан халкын борчыган мәсьәлә Колорадо конгызына каршы чараны Фәннәр академиясе белгечләре эзли. Мәскәүдә яңа татар яшьләре оешмасы барлыкка килде. Шушы һәм башка темалар бүген Озатлык тапшыруында булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Молдова хакимияте Кишиневта сайлаудан соңгы чуалышлар өчен Романияны гаепли. АКШ президенты Барак Обама гыракларны үзара татулашырга һәм ил өчен җаваплылыкны үз үсләренә алырга чакырды. Багдадта Шагыйлар мәчете янында бомба шартлап кимендә 7 кешене үтерде. Русия, элекке Русия Дәүләт Думасы депутаты Руслан Ямадаевны үтерүче дип шикләнгән кешенең тотылуын белдерә. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Кишинев. Молдованың коммунист президенты Владимир Воронин сайлауда коммунистларның җиңүенә ризасызлык белдерүче демонстрация эшләр катнашындагы чуалышлар өчен күрше Романияны гаепләде. Молдова Романиядагы илчесен чакыртып алды һәм Романияның Кишиневтагы илчесенә дә бер тәүлек эчендә илдән китәргә кушты. Романия Воронинның гаепләүләрен провокация дип кире какты. Милиция демонстрация эшләр сишәмбе көнне яулап алган президент һәм парламент биналарын контрольгә алды. Коммунистларның җиңүенә ризасызлык белдерүче демонстрация эшләр парламент бинасына ут төрткән иде. Берничә демонстрация эше кулга алынган. Бәрелешләрдә бер хатын-кыз һәлак булган, йөзләп кеше яраланган дип хәбәр ителә. Демонстрация эшләр коммунистларны хәрәмләшүдә гаепли. Багдад. АКШ президенты Барак Обама Гырактагы төркемнәрне Кушма Штатлар гаскәрләре Гырактан китә алсын өчен үзара татулашырга һәм ил өчен җаваплылыкны үз үсләренә алырга чакырды. Обама сишәмбе Истанбулдан Вашингтонга кайтышлый, алдан игълан итмичә Багдадка тукталып, анда 5 сәгать чамасы булды. АКШ президенты американ хәрбиләре белән очрашуда Гыракларга тапшырырга вакыт җитте. Аларга үз илләре өчен җаваплылыкны үзләренә алырга кирәк. Моның өчен аларга сәяси килешүгә ирешергә кирәк диде. Соңрак ул Гырак премьер-министры Нури әл-Мәлики белән дә очрашты. Обама августта сайлаулар үтү һәм 2011 ел ахырында АКШ көчләре китү сәбәпле алдагы ел ярым Гырак иминлеге өчен бик мөһим булачак диде. Хәзер Гыракта АКШның 140 меңләп хәрбие бар. Соңрак АКШ президенты Британия, Франция, Германия, Чехия, Төркия һәм Гыракка 8 көнлек бу сәфәрен тәмамлап Вашингтонга кайтты. Багдадта Шагыйлар мәчете янында бүген бомба шартлап кимендә 7 кешене үтерде, 23 кешене яралады. Гырак башкаласында бомба һөҗүмнәре инде рәттән 3-нче көн дәвам итә. Бомба иртән Муса аль-Касим мәчетеннән 200 метрда гына шартлаган. Бу Шагыйларның Багдадтагы төп мәчете. Дүшәмбе көнне Багдадның күбрәк Шагыйлар яшәгән өлешләрендә бомбалы 6 машина шартлап кимендә 34 кешене үтерде, 140лап кешене яралады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Рим. Италия премьер-министры Сильвия Берлускони дүшәмбе көнне илнең Абруццо төбәгендә булган җир тетрәү корбаннары саны 260-ка җитте, 17 меңнән артык кеше тирмәләргә урнаштырылды дип белдерә. Сишәмбе яңа тирбәлешләр коткару эшләренә кумашаулады. Бүген коткаручылар 6.2 дәрәҗәдәге җир тетрәүдән соң харабәләр астында 40 сәгатьтән артык яткан 20 яшьлек бер кызны исән килеш тапты. Әмма коткаручылар исән калганнарны тагын табуга бик өметләнми. Берлускони құтқару үшләрі тағын 2 күнді өмітешек деді һәм юртсыз қолғанлар үшін тирмә шәһәршіклері ошханәләр құрырға қушты. Мәскәу. Русия тикшерүчеләре күренекле Шишен, элекке Русия Дәүләт Думасы депутаты Руслан Ямадаевны үтерүче дип шикләнелгән кешене тотуын белдерә. Руслан Ямадаев узган сентябрь аенда үтерелгән иде. Шикләнүченең исеме әйтелми. Ул сишәмбе Мәскәүдә тотылган. Руслан Ямадаевның бер туганы, башта Шишен бәйсезлек кешеләре ягында сугышкан, соңрак Русия ягына күчеп, Восток батальонын җитәкләгән Сулим Ямадаев март ахырында Дубайда үтерелде. Дубай полициясе Сулим Ямадаевны Чечня президенты Рамзан Кадыровның якын беректәше Адам Делимханов үтерткән дип исәпли. Русияның Союз капсула галәмнән американ галәм туристы Чарльз Симонины һәм ике астронавтны җиргә алып кайтты. Халыкара галәм станциясеннән шәршәмбе иртән аерылган Союз Казакстанга төште. Милләте белән маҗар американ Симони халыкара галәм станциясенә узган атнада барган иде. Бу аның әлеге станциягә икенче сәфәре булды. Аның белән бергә кайткан АКШ астронавты Майкл Финка һәм Русия космонавты Юрий Ланчаков галәм станциясендә ярты ел эшләде. Мәскәү. Русия Дәүләт Думасы депутатлары Совет чыры хәрби эшкышларындагы йолдызларны дәүләт әлемендәге 3 төскә буяу турындагы элекке карарларыннан кире кайтты. Дума 408-0 тавыш белән йолдызларны кызыл төстә калдырырга, бары тик аларны дәүләт әлеме төсендәге сызыклар белән әйләндереп алырга дигән карар чыгарды. Владимир Путин 8 еллык президентлыгы чорында Русияның Совет чорындагы имиджын кайтару өчен күп нәрсә эшләде. Сталин раслаган химында сүзләрен генә бераз үзгәртеп, кире кайтарылды. Уфа. Башкортстанда тоткыннарга карата азаплау усуллары кулланыда гаепләнүче милиция хезмәткәренең җинаять эше мәхкәмәгә тапшырылды. Уфаның Дим районы эчке эшләр идарәсе хезмәткәре Венербек Мөхәммәтов җинаятьләрнең ачылуын арттыру максатында шикләнүчеләр үз гаепләрен танысын өчен аларны кыйнатырган булган диелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Микрофон алдында Наиф Акмал булды, хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Молдовада әлеге вазгыять тыныч. Татарстандагы сәяси тормышның парадокслары, төрле максатлы сәяси фиркаларның хезмәттәшлеге уңышлы бара. Татарстан Фәннәр академиясе белгечләре Колорадо коңгызына каршы чара эзли. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Бүгенге көн һәм аннан алдагы төн Молдова башкаласы Кишиневта чагыштырмача тыныч узды. Кичә 30 меңләп кеше урамнарга чыгып, юл көннәрендә узган сайлау нәтиҗәләренә протест белдергән иде. Оппозиция вәкилләре президент һәм парламент биналарына барып керде. Берлешләрдә йөзләгән кеше яраланды, бер кеше һәлак булды. Бүген Молдова оппозициясе вәкилләре кулга алынды. Президент Воронин урам җыеннарын оештыруда Романина гаепләде. Кишиневтан Роман илчесе кулды. Молдовадагы бүгенге вазгыятьне Алсу Курмаш күзәтте.
Якшәмбе узган парламент сайлауында президент Владимир Воронин җитәкчелегендәге коммунистлар партиясе җиңде дип игълан ителде. Бу инде күпчелекне коммунистлар тәшкил иткән 3-нче парламент булачак. Бүгенге урам җыеннарына халык кишәге кебек күпләп чыкмады. Кишиневның үзәк мәйданында меңгә якын кеше, күбесе студентлар җыелды. Президент бинасы каршыннан Азатлыкның Молдовадагы хәбәрчесе Валерия Виту хәбәр итте. Дәгән полиция бар, берничә йөз студент, алар тыныч. Юл аша парламент бинасы, аның янында да тыныч. Парламент бинасы янында полиция юк, алар барысы да президент бинасы каршында, дип хәбәр итте журналист.
Полицист тот стал ичи Peskerne de la presidenciye.
Prezident Voronin seşembe uram jeyinlarin uyushtiruvda Romaniyadagi qo'ybir kishilarni g'ayibladi. Bugun Romaniyaning Kishinyovdagi elchisini 24 soat ichida Moldovadan Kiyevga qo'shildi. Romaniya vatandoshlarina Moldovaga viza kiritildi. Ikki il orasida shik bo'yi nuqtalari yopildi. Bu Romaniyada o'qigan studentlarning Moldovaga qaytuvlarini ham uram jeyinlarida qatnashuvlarini tiyu uchun ishlangan deb farazlanadi. Romaniyadan Moldovaga 20-lab jurnalist kiritilmadi. Prezident bugun ministerlar bilan uchrashdi. Vaziyatga baya berib, ul protest choralarini uyushtiruvchi yo'lboshchilar shitilga qo'shgan deb bildirdi. 100dan ortiq kishi qo'lga olingan. Kechagi protest choralar vaqtida prezident binosi tubasida Romaniya bayroqlari jilferdi edi. Romaniya bayrog'i Moldovanikiga o'xshagan. Hozir 2 yil bo'lgan, ularning birisi esa Romaniya Yevropa birligida bo'lgan. Bu yillar 2-chi dunyo sug'ishiga qadar bir davlat edi. Oppozitsiya o'zining kuch qo'llanuvga qatnashi bo'lmaganini bildirdi. Oppozitsiya o'zdirgan tinch uram jinlarini hukumat o'z provokatorlarini jibergan deb farazlaydilar. Yevropada iminlik ham xizmatdoshlik uyushmasi qobat kuch qo'llanuvdan tiyilishga chaqirdi. Biz her türlü kuş kullanını tenkitliyiz. Moldova başkalasında yekşembe günü uzgan saylovdan son bulgan kuş kullanuğa tenkit bildirebiz. Siyasi taraflarını vaziyetini yumuşartırga şakırabız dedi uyuşmanın Kishinyovdagi vekili Matis Sidorov. Parlament saylovunda barlığı tavuşlarının 30%-ını alğan oppozitsiyadagi 3 firqa saylov neticelerine protest bildirib, tavuşlarını qobat sonovni talep etdi. Olar kommunistlarni haramlashuvda aybli. Yevropada iminlik ham xizmatdoshlik uyushmasi hokimiyatlar tavuş beruvga qatnashgan deb bildirdi, lekin saylov xalqaro standartlarga to'g'ri keldi dedi. O'zak saylov komissiyasi oppozitsiyaning tavuşlarını qobat saylov talabini geri qoqdi. Voroninning 2-chi prezidentlik müddəti rəsmi rəvşdə bugün tamamlana. Parlament yana prezidentini soylağanşı, ul il başlığı bulup qolaşaq. Onun üçüncü tapqır soylanu hüquqi yuq. Voronin parlament reisi, yəki kommunistlarının parlamenttağı fraksiyası başlığı bular deyip farazlana. Kishinyovdagi xəllərini Məskəv ayırışa zor ixtibar bilan kuzete. Dnestr boyunda Rusiyanın mingə yaqın qaskari var. Rusiya tışqı işlər ministri Sergey Lavrov Moldova oppozitsiyasının qobat soylaular uzduru tələbi nigizsiz deyip bildirdi.
Микрофон алдында осы құрмаш болды. Тағын шулары белгілі болды. Кишиневтағы сейшәмбі урам жиыннарын көбісінше яшілер ұйыштырған. Бұ хақта тез хабар тарату хәм халықны жию үшін олар ВКонтакте кібік социал шілтәріні қолланған. Молдова яшілері инглиш яшіләуші Фейсбук хәм Твиттер кібік интернет сәқифелерінде оралаша. Молдовадағы яшілер ұйышмалары электрон почты хәм СМС ашада урам жиыннарына шақырулар алған. Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Тапшырубыз дәвам итә. Шушы арада Мәскәүдә яңа татар яшьләр оешмасы эшли башлады. Бердәмлек исеме астында берләшкән татар егетләре кызлары интеллектуаль очрашулар оештыра, кызыксынган сорауларга җаваплар эзли. Яңа оешма һәм аларның соңгы очрашуы турында Назифә Кәримова тулырак итеп сөйләр.
Мәскәүдә эшләүче яшьләр һәм студент яшьләрнең оешмалары елдан-ел арта бара. Шатлык, хунак клублары ял итү өчен оештырылган булса, Аргамак оешмасы хәйрия эшләре белән билгеле. Кардәшлек, якташ оешмалары теге яки бу институт кысаларында оешкан. Ә менә күптән түгел генә тагын бер өр-яңа оешма барлыкка килүе мәгълүм булды Мәскәүдә. Алар үзләренә бердәмлек дип исем биргәннәр. Ул оешмага теләсә кайсы институтта укучы һәм теләсә кайда эшләүче кеше керә ала, чикләүләр юк. Алар һәр атна саен мәдәни үзәкнең китапханәсенә җыелышалар. Үзләрен кызыксындырган сорауларга җаваплар эзлиләр. Узган атна ахырында оештырылган очрашу китапхана кысаларыннан чыккан иде. Бердәмлек оешмасы профессор Абдулхан Әхтәмҗан җитәкчелегендәге галимнәр оешмасын кунакка чакырып, алардан татар халкы кайдан килеп чыккан дигән сорауга җавап алырга тырышты. Профессор Ахтамжаннан башка бу ишрашуга килгән байтаккына кешеләр чыгыш ясарга ымтылды. Ул көнне тамашачы, ягъни ул ишрашуны оештырган бердәмлек оешмасы әгъзалары татарлар турындагы чыгышларны йотлыгып тыңладылар, чыгыш ясаучыларны күп төрле сорауларга күмделәр. Ишрашуның икенче бүлегендә гармоничное общество, ягъни аһәңле җәмгыять оешмасы җитәкчесе Вил Гарифуллин дә чыгыш ясады. ул үзенең милли идеясын татар студентлары аудиториясында тикшерергә ниятләгән күрәсең. Аның фикеренчә, әгәр дә бар кеше дә югары белемле булса, бер-берсе белән тавышка килмичә, гаиләдә 2-3 бала үстереп яшәсә, ул нәтиҗәле муллыкта яшәүче гаилә булачак, андый тормыш илне дә көчле итәчәк һәм халыкның милли идеясы да шуңа нигезләнергә тиеш. Бу хакта кыскача гына Вил Гарифуллин булай дип белдерде.
Нинди тормыш татарларда булырга тиеш? Мин шул турында сөйлим. Улыйм шулай, мин татар халыгына кирәк беренче укырга, бөтенесендә высшее образование булырга тиеш. Бөтен татарларда әйбәт гаилә булсын. Бәхетле гаилә. Балалар булсын, 2-3 бала булсын. Өченче, менә урысча әйтәм инде, гармоничное мышление, не конфликтное мышление. Шул 3 булса, әйбер, гаилә, значит, благополучная семья, самореализация и гармоничное мышление. Шул бирә кызык, бәхетле тормыш кешегә. Мин аны научно доказал. Вот минем брошюрада научно доказано. Хәзер менә китап минем чыга. Шулай дип, бәхет тормышы бөтенесенә һәм Россия Федерациясының көчлеге. Урысча шулай була. Условия счастливой жизни для всех и конкурентоспособность России.
Сез Вил Гарифуллинны тыңладыгыз. Галимнәр белән очрашуны Урал белән Булат исемле берсе педагогия университетында, икенчесе социаль университетта укучы егетләр оештырган иде. Алар үзләрен исемнәре белән генә таныштырдылар. Милләт өчен зуррак эшләр башкарсак, фамилия безне дә әйтербез әле, диделәр алар. Урал очрашуны татарча, Булат рус телендә алып барды. Очрашу вакытында бу тикле чыгышлардан башыгыз буталмадымы? Куйган сорауларыгызга кирәкле җаваплар ала алдыгызмы? Дип тә сорадык алардан.
Кыскача, бу безнең яшьләр клубы була. Без элеккеге вакытта, димәк, бик күптән түгел, бер ел элек очраша башладык дуслар белән, ләкин башта без болай аралашу өчен генә очраша идек. Соңыннан инде менә яңа елдан соң, январь аеннан башлап, безнең монда рәсми рәвештә диярлек очрашулар үтә башлады. Очрашуларда татар телен, туган телне өйрәнәбез һәм төрлечә тарихи сорауларны тергибез. Һәм бөтен теге яшьләрне кызыксындырган сораулар буенча безнең бәхәсләр бара. Һәм иң мөһиме безгә инде үзебез кебек яшьләр, татарлар, якташлар һәм милләттәшләр белән аралашу. Чөнки аралашкач инде була, ни диде булса, хәрәкәт шул аралашуда барлыкка килә. Мин үзем МПГУ университет, безнең оешмада төрлечә уку йортларыннан бар. Бердәмлек дигән исем. Без бөтен теләүчеләрне алабыз, бездән ниндидер шикләнү юк андый. Кем тели, кемгә кызык, шул катнаша. Бу безнең әле беренче менә күмәк җыелыш. Әйе, канагат. Әле бит әле безнең очрашу тәмамланмады. Җавап алалдык һәм алабыз. Бу күренеш бездә дәвам итә, димәк.
Үземә бик тарих бик ошый. Шул фән, шуңа күрә мин үзем күбесе сорауга, үз җавап бирдем инде үзеңә.
Сез кайдан була тумышыгыз белән?
Мин үзем бу Әрмәттән, хәзер Казанда яшим. Монда мин укыйм, РГСУ дигән университетында, РГСУ, ул социаль университеты.
Мин Башкортстаннан, Туймазы районыннан.
Сез менә таныштыгыз, ничек шундый оешма бердәмлек дигән ясадыгыз?
Безнең нигез бәрәнеш инде ул интернет. Интернетта анда контактта бер тәрҗемә бар. Безнең бердәмлек дигән клубы. Аның аша без бөтен кирәкле кешегә хәбәр итәбез. Монда шашабыз инде.
Әйе, мәдәни үзәктә очрашабыз. Күп очракларда төрлечә вакыйгалар була, ләкин саф һавада шугалыкка менә еш йөридерек кыш көне. Бүтән җирдә күңел ашабыз, бергә аралашабыз.
Шулай студентлар.
Һәр якшәмбе сайын монда очрашабыз, шушы Асадулла фертында.
Татар телендә сөйләшәбез.
Юшмагызда егетләр күбрәкме, әллә кызлармы дип тә сорадык.
Белмим, да.
Иң башында бездә тик егетләр генә иде. Ләкин хәзер күбрәк кызлар килә. Мин уйлыйм, озакламый кызларның саны, егетләрнең саны узып китәр.
Шулай итеп, Мәскәүдә тагын бер ишен татар яшьләре оешмасы барлыкка килде. Аларны татар милләтенә калган барлык мәсьәләдә кызыксындыра. Алар битараф түгел. Бу оешма алга таба да кызыклы иҗади эшләре белән үзләрен киңрәк танытыр дигән өмет бар. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
қысқа дұлқынларда, интернетта һәм иәршінді. Азатлық радиосын тыңлағыз.
Шушы көннәрде Татарстан яңа ғасыр сәяси шурасы Бердәм Русия фирқасының Татарстандағы тарафдарлары белән бергә уртақ җыелыш үткәрде. Мәскәү фирқасы һәм Татарстандағы хәрәкәтнең максатлары аерылса да, җитәкчеләре бер үк Фәрит Мөхәммәтшин. Ике агымның утырышында каралган төп сорау кризиска каршы чаралар. Моннан тыш анда катнашучылар Дәүләт шурасына яңа гасыр төркеменә депутатларын сайлады һәм төркемнең 10 еллыгын билгеләү турында сөйләште. Теманы Гадил Галәметдин дәвам иттерер.
Татарстан яңа гасыр сәяси шурасы Бердәм Русия ширкәтенең Татарстандагы тарафдарлары белән бергә уртак җыелыш үткәрде. Бер яктан карасаң, уртак җыелышларны дустана идарәләр генә үткәрә, әмма Бердәм Русияләр белән яңа гасырлыларны дуслар дип атау кыен. Ике идарәнең дә җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин, әмма белгечләр яңа гасыр сәяси шурасын фирка эчендәге фирка дип бәяли. Җыелышта Мөхәммәтшин әлеге идарәнең бер-берсен уландыруы турында әйтте.
Мы дополняем друг друга, усиливаем, я бы сказал, друг друга.
Уртак эшләүебез яхшы нәтиҗә бирә. Дәүләт шурасына сайлау вакытында Бердәм Русиядә яңа гасыр сәяси шура әгъзалары да бер максаттан торуларын күрсәтте. Авыр кризис вакытында да халык ышанып безне сайлады. Сайлау әзерлек вакытында яңа гасыр шурасы әгъзалары районнарда 100дән артык очрашулар үткәрде. Шуның өчен аларга рәхмәт әйтәсем килә, ди Мөхәммәтшин.
Показывали и делали все предыдущие годы.
Сыртуул хакимият фирқасы алып барган сәясәт нигезендә республикадан милли мәгариф компонентында тартып алдылар. Кайбер ширкәтләрне, идарәләрне федерализация хисабына да күчерделәр. Әмма барыбер дә Бердәм Русия Татарстанда 90% тавыш җыйды. Бердәм Русия белән яңа гасыр мөнәсәбәтләренә килгәндә, минем үз фикерем бар, әмма мин аның белән килешмим дигән әйтем искә төшә. Бер яктан карасаң, яңа гасырлылар урман ичендә урман дигәндәй, хакимият фирқасы ишенә кергән инде. Шулай да кайбер мәсьәләләрдә татарстанлылар федераллар белән килешми.
Огромный пласт работы за эти годы сделан. И сейчас через эти поправки в закон об образовании вся эта работа может уйти, значит, в небытие. Опасность такая есть. И здесь движение Татарстан Новый век, представители наших...
Дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сүзләренчә, хәзер Русия канунларына үзгәрешләр кертелеп, Татарстан җитәкчелегенең күп еллык тырышлыгына юкка чыгу яны. Аның фикеренчә, республика җитәкчелегенең иң зур җиңүләре исә ул җир хартиясен мәгарифтә милли компонентны булдыру. Бу канунларны саклап калу Татарстан яңа гасыр сәяси шурасының төп максаты, ди Мөхәммәтшин.
В программе мы уже направили.
Димәк, баштарак Мөхәммәтшин ике идарәнең дус һәм бер максаттан булуы турында сөйләсә, хәзер ул шулык Бердәм Русияләргә каршы торырга кирәк ди. Русия Дәүләт Думасының элекке депутаты Фәндәс Сафиуллин милли компонентны югалтуда Татарстан депутатларының да гаебе бар ди. Хәзер аны кире кайтару теләге исә бу күз буяу гына, ди Сафиуллин.
Депутатларыбыз шушы законнарны 100% барсыда яклап чыктылар. Аларның менә бу каршы барулары менә бу сүздә генә әйтелә. Депутатлар тавыш биргәндә аларның берсенә шушы безнең обкомда чакырып, берсенә бер сорау бирмәделәр, берсенә бер шелтә белдермәделәр, һәм үзләренең мөнәсәбәтләрен әйтмәделәр, һәм әйтсәләр дә халыкка җиткермәделәр. Һәм аларны җәмәгатьчелек тарафыннан тәнкыйттән сакладылар. Татарстан, Башкортстан депутатлары бердән булып шул законны яклап тавыш биргәннәр дигән хәбәр чыккач та, бу хәбәрне таратмас өчен дә безнең менә шушы оешмабыз бөтен көчен куйды дип әйтер идем. Аларның бер дә тайпылышын күрмим мин партия линиясенә. Хәзер инде ул җәмәгатьчелеккә җитте ул хәбәр. Хәзер халык борчыла башлады, сизә башлады. Хәзер инде сүз әйтмичә булмый. Менә ул ничектер халыкны тынычландыру формасы гына. Аларның бернинди бер протест үзләре исеменнән язылган булмады. 200-лек сәясәте дип аңлатыр идем. Үткән сайлауларда менә беренче безнең татар районнарында, татар авылларында шушы партияне яклап 99%-ка кадәр сайлаучылар тавыш бирделәр. Бу нәрсә дигән сүз? Үз халкыңның, үзеңнең ана телеңне бер турында закон кабул иткән партияне яклап, халык 99% тавыш бирә. Бу мөмкинме? Менә шушы партияның хезмәте. Партияның менә шушы оешманың, сез әйткән оешманың хезмәте бу. Чөнки халык белми калды менә нинди афат янаганын. Менә аларның төп эшләре кайда?
Җыелышта каралган иң актуаль темаларның берсе финанс кризисы булды. Фәрит Мөхәммәтшин кризис вакытында бары тик үз кешеләребезгә генә таянырга кирәк ди.
Возможность привлечения внешних резервов для обеспечения экономического роста практически исчерпана.
Шетелдік банктердің арзанлы кредиттері, нефтке болған жоғары бағалар барысы да артта қалды. Яқындағы жылдарда иқтисадын жақсартуға шетел шараларын қолданып болмайшақ. Шуңа көре елге өз ішіндегі иқтисадын өстіру жолдарын табуға керек. Біздің фирқа кризисінің барлық ауырлықтарын аңлай, ә басқа оппозиция фирқалары кебі хакимиетіне сүгу білән ғана шұғылланмай. Шулық уақытта кризис деп халыққа шілікке берілерге ярамай. Кризис ялқаулыққа сәбәп болырға тиеш түгіл. Кризис меңа тимәз деп әйтушілер ялғыша, ол бүтін кішіге де тәқсір етешек. Әмі кризис мәңгілік түгіл. Хәзір ісі біз бар тұрышлығымызны кризис тәмамлануға Татарстан иқтисадының кинәткіне өсіп кетуіне юнәлдіруге тиеш, дей Мұхаммәтшин.
Модернизация экономики.
Дәулет шурасының иқтисад комитеті жетекшісі Марат Галиев кризисқа қарсы шаралар турында шығыш жасады. Әмма көпләр аннан проблемадан шығу юлларын сөйләүне көтсе де, ул көбірек теория, яғни китап сөзіне әһәмият берді. Жиылышта дәулет шурасында Татарстан яңа ғасыр төркеміне кірген депутатларына да белгіләділәр. Узған елдағы кебек үк бірге Разил Вәлиев, Туфан Миннуллин, Ринат Закиров, Ильсур Сафиуллин, Талғат Абдуллин, Николай Рыбушкин, Гузәл Еремеева, Владимир Леонов, Рәшит Шайхи Динов һәм башкалар керде. Икенче бер мөһим мәсьәлә яңа гасыр сәяси шурасының 10 еллыгын билгеләү. Мөхәммәтшин сүзләренчә, кризис вакытында шау-гыр килеп, юбилей үткәреп булмаячак. Әмма шулай да кризис кризис белән ә бәйрәмне бер дә искә алмыйча булмый ди ул. Қазан уақыты білән кешке 7-де һәм 8-де біздің ярты сәғәтлік тапшыруыны 25 һәм 31 метрлі қысқа дулқындарда табаласыз. Азатлықның 1 сәғәтлік тапшыруы Қазан уақыты білән кешке 11-де 31 метрлі қысқа дулқынның 9805 ешілігінде шыға. Шулық тапшыру 2-ші күнге Қазан уақыты білән ертәнге 7-де 31 һәм 41 метрлі сәғәт 9-да 31 метрлі қысқа дулқындарда қабатлана. Ершін һәм интернетта тыңлау тәртибін azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз. Азатлықтан айырылмағыз.
Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүген 8 апрель, чәршәмбе. Азатлык тапшыруында. Башкортстанда татар теле укытучылары бәйгесе үтте. Республикада меңнән артык мөгалим эшли, ләкин бары 30 гына кеше бәйгедә катнашырга булган. Уфада Ризаетдин Фәхреддиннең 150 еллыгын билгеләп үттеләр. Талибанга тәнкыйт арта, ни сәбәпле канунсыз гамәлләргә җирле хакимиятләр түземлелек күрсәтә. Татар эстрадасы йолдызы Хәния Фәрхи сәхнәгә чыгуга 20 ел тулыны билгели. Йолдыз белән безнең әңгәмә булыр. Шушы һәм башка темалар азатлык тапшыруында бездән айрылмагыз. Башкорт яшьләре шушы көннәрдән гәмә биреп, президент урынында башкорт Раил Сарбаевны күрергә теләүләрен белдерде. Башкортстанда татар теле укытучыларының республика күләм бәйгесе үтте. Финалга чыккан мөгалимнәрне бүләк һәм мактаулы исем көтә. Башкорт милли зыялылар мәгърифәтче Ризаетдин Фәхреддиннең 150 еллыгын билгеләп үтте һәм аның дәүләтчелекне куруга керткән өлешенә югары бәя бирде. Тулырак мәгълүмат белән Мөнир Вафин.
Соңгы көннәр зур рәсми вакыйгаларга бай түгел. Республика президенты Мортаза Рәхимов Италияда һәм Германиядә булып кайтты. Онда авыл хуҗалыгы техникасын җитештерү өлкәсендәге мәсьәләләр каралган. Президентлык тирәсендә дә хәбәрләр туктамый. Башкорт яшьләре берлеге рәисе Фәүзел Маликов Регнум агентлыгына әңгәмә биреп, Башкортстан президенты мотлак башкорт милләтеннән булырга тиеш дип белдерде. Ул бу урында хөкүмәт җитәкчесе Раил Сарбаевны күрергә тели. Икътисади кризис сәбәпле Салаваттагы Спидей командасы ябылды. Аларны еллык тоту 5 миллион сумга төшкән. Спидвейчыларны моңа кадәр Салават нефтемаш заводы финанслаган булган. Күрчеккә төшү сәбәпле мөмкинчелекләре беткән. Башкортстан укытучыларының ел укытучысы бәйгесе тәмамланды. Ул түгел бер атна барды. Быел да татар теле укытучылары бәйгесе узды. Татар теле оқытушылары бәйгесе бірінші тапқыр узған ел өткен иде. 2009 елінің татар теле оқытушысы есімі Ағыдыл шәһәрінен Әдибе Хажиеваға берілді. Ел оқытушылары бәйгесен ябу тантанасы Мәжит Ғафури есіміндегі Башқұрт дәүләт академия драма театры бинасында узды. Тантанадан соң татар теле оқытушылары һәм аларның бәйелеме әгъзалары белән Башкортстан татар җәмәгатьчелеге оешмалары вәкилләре шәй артында түгәрәк өстәл уздырды. Сөйләшүдә бәйгегә йомгак ясалды, тел укыту торышы турында сүз барды. Укытучыларның белемен камилләштерү институты профессоры Әхәт Иматуллин глобаллашу мәсьәләләренә дә кереп китте һәм тел сакланмаса, милләт сакланмаячак дип йомгаклап куйды.
Глобализацияда Жириновский, аның шуңа ярып башкалар, экономиканы гына түгел, менә телләрне дә бетерү ягында фикер әйтәләр. Менә шуңа табара хәзер шуның беренче адымнары ясалды инде. Паспортта милләтне күрсәтмәү. Шуның белән милләтне, бөтен милләтләрне бер телдә глобализацияле форме бу, рәвеше бу. Шулай ук. Ләкин баксаң, паспортта күрсәтмәү белән генә милләтне бетереп булмый икән. Ә менә телне бетерергә кирәк икән. Менә телне бетерсәң, телдә бөтен тотпа телдә икән иптәшләр.
Бу профессор Әхәт Иматуллин булды. Мәгариф министрлыгыннан татар теле буенча белгеч Флүзә Сөләйманова бәйгегә 32 генә кеше килүенә борчылу белдерде.
Үзләренең күмәклеге ягыннан республикабызда икенче урында торганга күрә 1300-гә якын татар теле укытучысы эшлибез республикабызда. Шуңа күрә дә бу аерым конкурс итеп алынды. Зур конкурсның белән бергә тәңгәл бара торган аерым конкурс итеп үткәрелә һәм без моңа бик шиксез шатбыз. Сезгә күрнергә, үзегезне күрсәтергә мөмкинлек бар. Әзрәк кенә менә күңелне куркытыбрак тора. Былтыргы конкурста да 32 кеше катнашкан иде. Быелгы конкурска да 32 кеше үзләренең катнашырга теләкләрен белдергәннәр иде. Әмма үзләреннән дә тормаган сәбәпләр аркасында 4 конкурсантыбыз катнаша алмады.
Бу Флүзә Сөләйманова булды. Шунысы да игътибарга лаек. Министрлык вәкиле татарларның саны буенча 2нче урында дип ишкындырды. Соңгы җанисәп буенча 3-нче урынга чыгуны белмиме, яки татар җәмәгатьчелеге янында махсусмы урабызды. Сөйләшү җырмаң белән үрелеп алып барылды. Чараны музыкаль яктан Фатих Вагызов бизәде. Укытучылар белән очрашуга Башкортстанның халык шагыйре Марат Каримов та килгән иде. Ул укытучыларга үгет нәсихәтләрен бирде.
Киләчәк сезнең кулда, киләчәктә нинди балалар үсә, туган теленә карата нинди мөнәсәбәттә булалар алар, барысы да алар сезнең тәҗрибәгезгә кайтып кала, сезнең сәләтегезгә кайтып кала. Әдәбият гомумән матурлыкка өндәүче фән. Һәм сез күпме матурлык теге гармония дөньясына кешеләрне әйтәсез. Шигърият та шулай ук матурлык дөньясы. Һәм әгәр дә шагыйрьләр, язучылар бала вакытларында китап укымаган булсалар, телне белмәгән булсалар, әдәбиятны белмәгән булсалар, алар шагыйрь дә була алмыйлар, язучылар да була алмыйлар. Сез яңа кешеләр тәрбияләсез, аларның киләчәктәге хыялларына Қонат қоясыз, бізнің келешек бұғын жигегіне қорап, ешөші боламы, әллә күкке қорап, жұлдызларға да қорап, ешөші боламы, барсы да сізнің құлығызда, сізнің сәләтегізге әбейленген.
Бұ қолық шағыры Марат Каримов болды. Татар жемашылығы үшмалары яғыннан Милли Мәдәни Мұқтариет рейсі орынбасары Мәжит Хужин жан есепті, һәм татар үшмаларының бүлікшелері шәнлігін активластыруда оқытушылардан ярдәм сұрады. Инде 2009 елның Татар теле укытучысы Әдибе Хаҗиеваның тәсиратларын тыңлап узык.
Бик нык дулкынлану кичердем. Бик зур шатлык хисләре кичердем. Һәм инде горурлану, үзебезнең шушындай милләтебезнең киләчәге өметле булырына ышаныч тудырды бу конкурс. Аның айрым рәвештә татар теле һәм әдәбияты укытучылары конкурс итеп үткәрелүе күңелләргә зур шатлыклар истәде.
Бу ел укытучысы Әдибә Хаҗиева булды. Ел укытучысы һәм финалга чыккан тагы 4 татар теле укытучысына Башкортстанның атказанган укытучысы исеме биреләчәк. Якын араларда шул турда фарман булачак. Уфада Ризаэддин Фахретдиннең тууына 150 ел тулуга багышланган фәнни гамәли конференция узды. Бөтен Русия конференциясе дип аталганга булса кирәк, ул рус телендә үтте. Чарада Ризаэддин Фахретдиннең дин, җәмәгать эшчәнлеге, фәнгә, журналистикага керткән өлеше бәяләнде. Русиядәге мөселман мәгърифәтчелеге тарихына байкау ясалды. Башкорт дәүләт университеты профессоры Марат Кошарипов Риза Фахретдиннең җәмәгать эшчәнлеге турында азатлыкка шуларны ирештерде.
1917 елда безнең башкорт хәрәкәте башлангач һәм беренче башкорт курултайлары үткән вакытта ул монда делегат итеп һайлана. Ул гына ала түгел, өченче оештыру башкорт курултаенда башкорт хөкүмәте төзеләр һәм башкорт ерле мөхтәриятының үзенең парламенты булдырыла. Ул кече курултай дип атала. Һәм Риза Фахретдин үзенең улы белән ошо кече курултай агзалары итеп һайлана. Бу бик зур вакыйга. Уның менә ямагать эшмәкәре булу турында һөйләй.
Бу Марат Кошарипов булды. Шуны да әйтергә кирәк, моңа кадәр милләте татар дип саналган Риза Фахретдинне башкорт телендә нәшер итүче Башкортстан газете башкортның күренекле дин әһеле дип язып чыкты. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда кичкене автобуслар, хусусый машина хуҗалары бу базардан кысрыклап чыгарылганнан соң, Чаллыдагы да шундыйрак хәл игътибарны җәлеп итә. Казанда транспорт өлкәсе шәһәр карамагына күчте, машиналарны да алмаштырдылар. Чаллыда хусусый автобуслар хуҗалары да хәзер юлчылар өчен каты көрәш алып бара. Тулырак мәгълүмат белән Гафиулла Газиз.
Чаллының Шулман елгасы буенда урнашкан өлешендә 2006 елда 109 санлы маршрут ачылды. 1990 елларда төзелгән 38, 39, 12, 14 бистәләрдә шушы 2002 елга кадәр бернинди пассажир ташучы техника күренмәде. Әйткәнемчә, шушы бистәләр яныннан 109 санлы маршрут ачылды, һәм анда газетлар йөри башлады. Шушы елның март озакларында әлеге газеллерге 309 маршрут буенча йөргән машиналарны үстәп йөртә башладылар. Алары да газеллер. Яңадан дистәләгән җиңел машина шушы маршрутка җибәрелде. Әлбәттә, моңа кадәр биредә йөргән 109 маршрут газелләрен йөртүчеләрдә бу күренеш кискен ризасызлык тудырды. Алар юлга чыгудан баш тарттылар. Чөнки мондый көндәшлектә эшләп булмый башлаган, аларның түземсезлеге бетә. Берничә көн дәвамында 109 маршрут шоферлары баш күтәрде, юлга чыкмадылар. Аның сәбәпләре хакында Гафур Галимов азатлыкка булай диде.
Шундый проблема килеп чыкты. Безнең маршрутка шулык параллельный яңа маршрут китереп куйдылар. Без вообще йөри алмыйбыз хәзер, ярышып чабабыз. Бер пассажир өчен ярышып чыга шулар белән бергә. И авария ситуациялар создаётся. Безнең акчада бермә-бер кимеде хәзер шулар аркасында. Алар безне подрезают. И җиңел машиналар китереп куйдылар безгә хәзер. 109 дип яздылар да, җиңел машиналар чыга башлады безнең нидән арадан инде. Җиргә бирмиләр вообще. Авария ситуация создаётся, менә һәр шәһәрдә шушы газелләр аркасында гына ничә мәртәбә авария булдымы? Менә шул чыга башлау аркасында. Без аларның администрация кешеләргә ниләргә аңлатабыз начальствога. Алар аны аңламыйлар. Үзләренең интереслары бар күрәсең.
Ә менә бу яңа маршрутларны өстәүгә нәрсә әтәрде микән? Сез менә югыйса җитәйде шикелле.
Ну, без инде ул хатлысын белмибез, простой водительләр генә. Ну, инде монда безнең нидә яңа комплекс ачарга тиешләр инде. Йортлар сүзләр, монда бер 100 метр инде аның арасы әйме. Вот. Шул 100 метр арасына яңа маршрут куйдылар. Ә калганнар буенча бөтенләй безнең маршрут буенча йөриләр. Менә шул 100 метр разница, шуның өчен яңа маршрут куйдылар. Ә калган маршрутлар буенча безнең буенча гына йөриләр алар. Срезают, в общем.
Мына бу иш токтотуу узакка барыр, мен ничек ойлойсуз?
Мына пока вопросун решать этмесе биз ишке чыкмаска деп турабыз инде. Вопросун решайтсалар, ансында карарыбыз сүйлөшөрбүз инде.
Мына мында нече шофёр, нече машина деп айтырбыз.
Мында азыр биздин маршрутта эми 100 киши, 100 шофёр иштейми? Жол 100 шофёр токтоп калдылар азыр эми. Мына 15 киши, 15 машина койдулар шул жаңы маршрутка. Шул 15 киши аркасында 100 киши иштемей азыр мында.
Албатта, 109-нче маршрут шофёрлары баш көтәргән вакытта тукталышлардагы халык кыенлык кешермәде. Шушы юлда дистәләгән, йөзләгән җиңел машина хуҗалары пайда булды һәм шул ук 13 сумга 109-нче маршрут буенча кешеләр ташыды. Баш күтәрүчеләрнең барлыгын шәһәр халкы сизмәде дә диярлек. Шулай да пассажир ташучылар арасында киеренкелек гаят зур булды. Шуны сизгән хакимият, аның транспорт идарәсе 109-нче маршрутка кушылган 309-нче маршрутны башка юлдан җибәрергә мәҗбүр булды. 7 апрельдән алар Чаллының башка бистәләрендә йөриячәк.
Кырымда беренче бөтен дөнья Кырым татар конгрессына әзерлек эшләре бара. Шул уңайдан мәҗлес вәкилләре Иске шәһәрдә, Төркия, Романия һәм башка илләрдәге Кырым татар оешмалары вәкилләре белән очрашты. Украинада сөргенлекнең 65 еллыгына багышлап, Кырым татарларының хукукларына кагылышлы канун үлгесе карала. Мәҗлес вәкилләре аңа тәнкыйть белдерергә җыена. Шушы һәм башка яңалыклар турында тулырак әйтеп, Кырымнан Диләвер Усман сөйли.
Украина президенты Виктор Ющенко, Югары Радаве премьер-министр Юлия Тимошенко арасында булган сияси тартышулар, хусусан президент ве депутатларына нәүбәттән тыш сайлауларда сайламак мәсьәләсе буенча бәйанатлары Кырымда да озынҗесене Аксада булып яңгырай. Кечкен афта Юлия Тимошенконың бүт блогының Кырымдан сайланган депутат Андрей Сенченко Кырым татарларының наразылык акциялары президент кәтибияты тарафыннан Кырымдагы вазиятны стабилизләштермәк өчен тешкилләтландырыла, диде. О, бу вакытта аның колында весикалар олганын Кырым хәбәр агентлыгына белдереп, Виктор Ющенконың катибияты тарафыннан Кырым татар мәҗлесе адына Кырымда күтлеви наразылык акциялары үткәрмәк авалесе берилгәнен хәбәр итте. Кырым татарларының бойлы акциялары нәүбәттән тыш парламент сайлауларын үткәрмәк өчен Эм Юлия Тимошенконы премьер-министрлектен алып ташламак өчен эсас делил ола биле ди Андрей Сенченко. Бу акциялар кәтибият башы Виктор Балога тарафыннан координирлене деп сая Андрей Сенченко. Мәҗлес тарафыннан Сенченконың бу айтканларына сесленгендер олмады. Тек шуну кайд этмели, Кырым татарлары наразылык акцияларын дайыма өткәреп торалар. Оның өчен оларны президент кәтибиятынан яда нәүбәттән тыш сайлауларын багламак догры дегелләр. Кырым татарлары тек топрак талап итеп акциялар кечирмиләр. Тарихта беренче кере үткәреләчәк бөтен дөнья Кырым татар конгрессына да әзерләнәләр. Бу мөнәсәбәтнең кечкен афта соңында конгрессның тәшкили комитетының рәис муавины Рифат Чубаров Төркиядә Эскишехирдә Булгаристан, Төркия, Романиядан килгән Кырым татар диаспорасы вәкилләреннән күрешті. Күрешүдә иштирак иткән тәшкили комитетның катибы Али Хамзин оган сөйләшүләр хакында Азатлык радиосына мына не деде.
Бу топлашуда без бахтык беренчеден чештер бер мәсьәләләрен, улар эпсе баглы, менә бу киләчәк кызметсе, менә бу конгрессны үткәрмәге. Ләкин бер шуны әйтмәс дим, бу мерасим, бу тәдбир безнең тәшкил комитетын планлаштырган мерасимы. Без бер айдан бирле Булгаристанда булган безнең тәшкил комитетын азаларынан соң Румынияда булган безнең тәшкил комитетын азаларынан Төркиядә булган безнең тәшкил комитет азаларынан багланды ве уларга теклиф иттек. Мөмкин булса менә бу Төркиядә бу топлашуны үткәрмәге. Ве без аны үткәрдек. Бик яхшы нәтиҗәләр олды. Мен беллесем, кысметсем, бу эпсе бақылған, бу топлашуда суаллер, меселелер, кысметсе да куветлі бізін арекетлеріміз япар, ве біз яхшы өткізме конгрессын азыр олырмыз.
Бу топлашуда диаспораны ең зияде рацилыған меселе насыл мәселе еді деген суалге Али Хамзин диаспораны қымтатар халқының Украинада вазиеті зияде ратызлай деді.
Türkiye'den olsun, Rumanya'dan olsun, Bulgaristan'dan olsun, elbette onların hepsi rahatsız yapan bizim halkımızın vaziyeti Ukrayna'da. Bu birinciden aytmak gerek. Onlar elbette açıktan açık aytalar. Ne için bugünkü gün geçe bizim hukuklarımız o yerinde de gül. Nasıl bu olayda bu musakkal ve demokratik devletinde ve onlar talap etirler, teklif etirler, lakin talap etirler de bu kongresi ayrım buna bu suallerin bakmağa. Bu bir taraf. İkinci taraf elbette biz konkret kanadır bir meselelerin bakandık. Buna bu hazırlanıp ve otkızmege buna kongresimizin bu teşkilatlar nasıl yardımda olacaklar buna bu kongresin otkızmege. Pek çok bir yaşı bir konkret suallerde bakıldı.
Eskişehir'de Türkiye, Romanya, Bulgaristan'dan gelgen diaspora vekilleri toplaşkanda Türkiye'deki Kıntatar Merkezlerinin Federasyası bu görüşüde iştirak etmegen. Emteşkili komitet adına öz fikrini bildirip, kongres iştirakçileri arasında belli alimler, yazıcılar, jurnalistler, sanat erbapları, iş adamları olmağanını kaydetken. Bir sıra cemaat teşkilatlarını topla bu tedbirini bütün dünya Kıntatar Kongresi deyip ilan etmek olur mu degen sualini de koya bu federasyon. Bu akta men Али Хамзинден субетлештим. O, bu federasyonun reisi Universiel Kırım'a келгенде Kongres ve Kırım Tatarlarının birliği hakkında yakışı bir makaleni Avdet gazetasında bastırgan edi. Benim anlağanıma göre bizim toplaşu eski şehirde ötkerilgenini begenmegen olsa gerek dedi Али Хамзин.
Federasyon Türkiye'de olan federasyon derneklerin başkanı Universiel Bey. Bu adam yazda 2008 yılda kırdı bizim teşkil komitetimizge. Odan gayr avdette yaşı bir 5 sualge acele cevap berdi ve pek yaxşı bir niyetlerinin bu cevapların berip tek birlik hakkında söz aytıp bu bir çıkışını biz basıp evdetler yazıp olsun ki elbette ambitsiyada olarak onu da anlamak gerek doğru. Elbette bekimdir, nasıldır olup oğa yakmağan buna bu eski şehirde bizim teklifimiz toplaşı yapma. Lakin ben belirsem onu mektubu çoksu içki bizim işlerimizden bağlı pozisyon.
Universiel bu mektubunu bir sıra Kıntatar teşkilatlarına ve ayrı şahslarga yollagan. Kırımdaki Голос Крыма ve Полуостров gazetaları ise bu mektubunu Rus tilinde neşir ettiler. Голос Крыма gazetası Федерация дернеков крымских татар в Турции отказалась участвовать во Всемирном конгрессе крымских татар деген серлеванен басты. Али Хамзин бу акта мына не деди.
Бу мектубуну о бизге тек йоллап çeşit bir gazetalarga pek çok bir çette yaşayan bizim semideşlerimizge de yollandı bu mektup. Bizge de yollandı bu mektup. Men bilesem bu bir hata Universiel Bey'in işidir.
Lakin şunu da kaydetmeli. Federasyon dap katkan mektubine bakmadan kongreste iştirak etmege hazırlana onun delegatları da hazır eken. Bu akta Али Хамзин Türkiye'ye yapkan ziyareti vaktinde sora bilgen. Bu ozu bu akta hikaye ete.
Men oğanda Türkiye'de men yanıma geldi onların tarafından bir adam. Son biz 10 yıl laf etkende men aittim neticesiz bu mektubun nasıl olur? Siz vazgeçtiniz kongresten, siz yollamayacaksınız delegatlar. O aittim bizde delegatlar hazır, biz misafirlerinin ve delegat olarak geleceğiz ve kongrese katınacağımız. Lakin biz uz narazılığımızı kursettik. Buna bu sizin kararınız buna bu Eskişehir'de geçirilene ve toplaşıva.
Sözünü yekunlep Али Хамзин biz Türkiye'de hüküm sürgen vaziyetini doğru anlamak gerekmiz dedi. Sürgünlükün 65 yılı arifesinde Kiev'de bu hafta sürgünge orağanlarının aklarını gayırdan tiklevi boyunca kabin hazırlagan kanun leyhası tögerek masada muzakere edilecek. Bu masada Mustafa Cemiloğlu ve Refat Çubarov da iştirak edecekler. Mustafa Cemilov, biz kabin hazırlagan bu kanun leyhası boş olganını kaydetip keskin çıkış yapmağa hazırlanamız dedi. Kırım Tatar yazıcısı Nuzet Umerov ve Yıldız Mecmuası 2 aprilde Çöyünçadaki mektepte talebelerle görüştü. Bunda hem talebeler hem yazıcılar şiirler okudular. Rüstem Mehmet ise Кырым татар халк ырларын ижра этти. Чөйүнчада жашаган 4200 эалинин 1250-сы кырым татарлардыр. Мектепте де талебелеринин сайысы 30-35% тешкил эте экен. Көрүшүүдө Йылдыз Межмасынын жаңы буюк форматта чыккан реңкли биринчи саны да нумайыш этилди. Кырым татар матбуатынын күнү этип Газпрессия нешер эткен Тержиман газетасы 126 жыл эвел апрель айында чыгып башталган күнү этрафында бир кач жылдан берле алып барылган лафлар амилиятка кечерми, жокму? Бу маселе 8 апрелде Кырымдын матбуат ва информация боюнча Дәүләт комитеты рәисе Шевкет Мәметов ел башчылыгында ве Кырым татар нешерләре муарирләре иштирагында бакылды. Бу мәселе боюнча карар алынмаса да, иш дәвам итәчәге келишилде. Азатлык радиосы өчен Кырымдан Диләвер Осман.
Озаттык тапшыруларын кыска дулкындарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Җәйге вакытка күчү белән тапшыруларның ешлыклары үзгәрә. 29 марттан башлап, Казан вакыты белән кичке 7-дә безнең ярты сәгатьлек тапшыруны 31 метрлы кыска дулкынның 9715 һәм 25 метрның 11760 ешлыкларында таба аласыз. Кичке 8-дә озаттык тапшыруы 31 метрның кыска дулкынның 9695 һәм 25 метрның 11790 ешлыкларында чыгачак. Азатлыкның 1 сәгатьлек тапшыруы Казан вакыты белән кичке 11-дә 31 метрлы кыска дулкынның 9805 ешлыгында чыгачак. Икенче көнне бу тапшыру Казан вакыты белән иртәнге 7-дә 41 метрның 7390 һәм 31 метрның 9635 ешлыкларында кабатлана. Шулык программаны иртәнге 9-да 31 метрның 9635 ешлыгында тыңлый аласыз. ИРШин һәм интернет ярдәмендә тыңлау турында мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә бар. Азатлыктан айырмагыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. СССРда иң популяр җырчы дип саналган Русиядә бик популяр җырчы дип булган Алла Пугачева бу көннәрдә 60 яшьлек бәйрәмен билгеләп үтә, юбилей концертларын башлап җибәрде. Казанда, Казанның Униксалар концертлар залында күренекле татар җырчысы Хәния Фәрхи Биктахировның 6 көнлек концертлары башланып китте. Аның сәхнәдә җырлый башлауына 20 ел тулган икән инде. Әмма аның бу юбилейга исе китми, кризис дип тормый халык яраткан җырчысын күрергә агыла. 20 ел буена артистның популярлык сыры нәрсәдә? Концертны хәбәрчебез Наил Алан да карап кайтты. Хәзер сүз аңа.
Минем һәрбер концертым юбилей шикелле уза. Тулы заллар белән. Бусы бер, икенчедән, әле ул нидидер йомгаклау ясауны мин яратмыйм. Ул тормыш дәвам итә, бара да бара бит ул.
Дип Хәния Фәрхи Биктахирова 20 ел дәвамында эстраданы тотып, һәм аңа тотынып торуның зур бер вакыйга икәнлеген дә яшермәй. Тулы заллар белән юбилей шикелле уза дигәннән күренекле җырчы белән без гадәттә мәдәният һәм сәнгать дөньясы ял итә торган театр музейлары эшләмәгән көнне дүшәмбә очраштык. Шимбә кичә диярсең, халык яраткан җырчысының чыгышын карарга агылды да агылды. 12 залы тулар тулмас иде ул көнне. Билетлар бетеп, карарга теләүчеләр керә алмый калса, бәйрәм ансамбленең мөдире Габделхай Биктахиров аларны да урынлы итү ягын карый икән.
Ояттым, читкә куеп, ишектөбенә килеп басам, минем билетка акчам юк. Мин үлеп концертыңны карасым килә. Андый тамашачыларыбыз да бар, без аларны да кертәбез, аңлыйбыз. Әмма араларында парафилистлар, әлбәттә. Шулай йөрергә өйрәнгән инде. Килә-килә. Төрле сәбәпләр табы бушка йөрүче тамашачылар да, без аларны беләбез, аларны да гафу итәбез. Нишләтәсең инде? Тамашачының килүе менә шулай ул чын күңеленнән тугры тамашачыдыр дип әйтәм мин аны. Үземне әйтик, тамашачы урынына куеп карыйм, концертларга йөрибез бит инде. Әмәсә тамашачыны, син үзің үйіңіне бар, ақша бир. Ақша бир сенің, билеттің да бір, үстеп ақшасын да бір, шешегін да алып бір, кейләлі концертым әліп. Келмей ол сен, өтірсәң де. Әйінді тілесі, бұрысқа болса да алып келәй.
Чешек дигәннән дүшәмбе көнне һәр җырга ким дигәндә 2-3 бәйләм бүләк итеп тордылар. Мәңгерүчләрнең күбесен җырчы сәхнә түрендә исемнәрен атап каршы алды. Кем соң ул халыкны шул кадәр иттереп яраттыра алган Хәния Фәрхи Биктахирова? Татар хатын-кыз җырчылары арасында 9 тапкыр рәттән алтын барс бүләгенә ия булган бердәнбер шәхесме? Дөрес, халык артисты исемен йөртүчеләр аз түгел. Вечерняя Казань газетасы аны тавыш үзенчәлек һәм судан коры чыга белү аркасында Алла Пугачевага әдәплелек һәм зыялылыгы белән Эдита Пьехага ошата. Әҗерченең үзенә бәясе гади генә.
Бүгенге көнне чынлап торып, тулы тормыш белән яши торган ир хатыны булып, бала анасы булып, мин беркайчан да тамашачы алдында мискен җырчы булырга теләмим. Горур булып чыгасым килә. Матди яктан да ул мине кызганмасын, гаилә ягыннан да кызганмасын.
Ди Хәния Фәрхи Биктахирова. Уникс концерт залында авылдан килдек, елда карап барабыз. Бер генә концертында калдырмаска тырышабыз дип белдерүчеләр дә күп иде.
Минем үземә Хәния Фәрхинең җырлары аеруча ошый. Менә аңа багышлап 2 ел элек шигырь язган идем. Сиңа гашык булыр идем, әгәр мин ирак булсам дип. Бу өчен күңелдән иде. Миңа калса ул менә өчен хатын-кыз нинди булырга тиеш? Хәния Фәрхи шундый. Хәния Фәрхинең уңышлары миңа калса аның гади була белүендә һәм чын күңелдән, чын кеше булуында. Ул тормышта да шул дәрәҗәдә гади кешелекле кеше.
Ди журналист шагыйрә Ләйлә Дәүләтова. Ләйлә үзенең Фидан Гафаров белән тагын 19 апрельдә Казанда һәм аннан соң Чаллыда, Уфада булачак концертлары алдыннан яраткан җырчысының яңа иҗаты белән танышырга, яңалыкларын күрергә килгән иде. Яңалык дигәннән Хәния бу концертында да сәхнәгә яшь егет белән чыкты. Үз әйтмешли зур сәхнәгә Фатиха бирү бу юлы яшь җырчы Марат Кәбировка тәтегән. Халыкның тагын берсе тере авазлар моңлыгы иде.
Флейта, саксофон, бас гитара, соло гитара. Гитаристыбыз безнең бик көчле җегетләр, баянчы җегетебез. Мин музыкантлар яраталар миндә эшләргә, алар һаман үзләре уйныйлар. Чөнки үлә бара кеше фонограммага гына уйный бирсә, алар һаман үзләре минем Аллаһка шөкер мин аларны эшләтәм. Ә нәрсәгә кирәк алар миңа, мин дискога яздырып, индексига салып башлап китер идем, акчам да яныма кала. Ә булай, әлбәттә ул, чын сәнгать шулай булырга тиеш.
Финанс кризисы татарча концертларга тискәре йогынты ясады дип белдерүчеләр дә юк түгел. Хәния Фәрхи Биктахирова исә кризис шаулап гөрләп бара ди. Халык яраткан җырчысын кризиска бирергә җыенмый мөгаен. Яратканнар арасында ВКонтакте.ру сәхифәсендә Хәния Фәрхи Биктахирова исеменнән аерым бер бит тотучы да бар икән. Җырчы бу хакта белмәгән, үзе күргәч исләре китте. Дошманнары да юк түгел. Җаваплы концертлары алдыннан олы кызың Алия юл хәлакәтендә үлде дип шалтыратучылар да булгалы икән. Әле менә Мәскәүдә 16 апрельдә Кирмәннең Корылтайлар сарайында Хәниядә җырлаячак зур концертта җүнле артистлар булмый дип гайбәттә таратканнар. Ә чынлыкта исә анда җыр һәм бию ансамбленең бию төркеме Илһам Шакиров, Фидан Гафаров, Резидә Шәрәфиева, Айгил Сагынбаева, Рәсим Низамов, Филюс Каһиров һәм башка җырчылар да булачак дип белдерде бу концертны оештыручы композитор Марсель Иванов. Моңа кадәр татарларның күмәкләшеп 5000 кеше сыйдыра торган зур залга яуга барганы юк иде әле. Хәния Фәрхи Биктахированың хыялларының берсе парашюттан сикерү. Ире Габделхай рөхсәт итсә, күптән дә җырлый-җырлый төшкән булыр иде ул. Шулай уганың үзенең чибәрлек салоны ачасы җыр театрының бинасында тизисе килә. Тиздән татарча мюзиклда куям дип план кора.
Зәңгәр күкне күлгәлим дип, йөзгәдә кара болыт. Алла бойырса яшәрбез, бер бөтен милләт булып. Зәңгәр күкне күлгәлим дип, йөзгәдә кара болыт. Алла бойырса яшәрбез, бер бөтен милләт булып.
Хәния Фәрхинең рәсемнәре, концерттан күренешләрне сез безнең интернеттагы сәхифәдә дә күрә аласыз. Безнең адрес ozatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты, әмма Азатлык радиосы үз эшен интернетта дәвам иттерә. Безнең интернет сәхифәдә, хөрмәтле тыңлаучылар, Біздің мақалаларыбыз тирәсендә бәхәсләр бара, сезне дә анда катнашырга чакырабыз. Мәсәлән, Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обаманың Европага сәфәре һаман да бәхәс уртасында. Анда бәхәсләр төрле фикерләр әйтү дәвам итә, хәтта безнең бер тыңлаучыбыз, укучыбыз һәр сәяси темага шигырь чыгара. Сез аларны безнең интернеттагы сәхифәдә ozatlik.org сайтында таба аласыз. Сезне дә шушы бәхәсләрдә фикер алышларда катнашырга чакырабыз. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән мин булыгыз.